President Packer, we're all looking forward to the
98 version data Daniel mo. Nagpintas nga intad na kada tayo nga mensahe. Sumag mo na alawas ang tinapalabas, itinalamiis na sip nga ng Rabi iti winter. Da kami ka ni Barbara aksin pungalak, timangat kami iti langit. Kasla, na isal sa lumi na tiranyag, ken pintas da gidibitwen. Inakurad ko ti perla sa kapatgan, ket binasak manen, ti kinuna ni Apo Diyos, ken ni Moises. Ket adu alubong ti pinarswak, ket pinarswak ida nga adda panggep ko, ket babaen ti anak pinarswak nga isu ti bugbugtong. Iti panawen tayo, pinaneknikan ti teleskopyo a Hubble ti pateg ti nakita ni Moises. Babaen dagiti siyentista ti Hubble, ti rumuong dagiti bituin at ti daga ken init a kakasdala rinet, maipagarup ang maysa dalaing kadagiti 2 gasot a bilyon nga agpapada a bituin. Kanyak, narigat a panunutin, di kabailan at ukuden, nakadakdakkel ken nakalawlawa a partuat ti Diyos. Kakabsat, ti bileg ang nakaparswaan ti langit ken ti daga isu ti priesthood. Ammo tayo ang miyembro ti simbaan at tinagapuan daytoy a bileg ti priesthood ket ti Diyos a nailangitan ken ti anak na ani Hesukristo. Saanla at ti priesthood ti bileg ang nakaparswaan ti langit ken daga ngem ti bileg nga inusar ti mangisalakan iti panagturay na ditoy a biag nga agaramit iti milagro amang bendisyon ken mangagas kadagiti masakit ang mga mangpagungar itinatay. Ken kas ama tibugbugtong nga anak, ang mga ibtur iti nakaro as sakit iti Getsemani ken Calgary. Ang mga tungpal iti linteg ti justisya as sisaasi, ken mang ted iti agnanay na panunubot, ken mang rimbaw iti ipapatay ti bagi, babaen ti panagungar. Isu titulbek da ito ituray ti priesthood, ken nagbalig nabaligyan abileg nga inted na kada Pedro, Santiago, ken Juan. Ken ti dadumang apostol na amang bendisyon kada ti daduma ama magkapeng iti langit ti nakakapeng iti daga. Sagrado ti bileg ti priesthood ken napateg asago ti Diyos. Maigidyat iti turay ti priesthood nga isu ti pamalubos nga agunay itinagan ti Diyos. Daita, apamalubos, wenno ordinasyon, maited babaen iti panakaipatay dagiti ima. Umaylaeng ti bileg ti priesthood, no dagiti agikot, maikarida, ken agunayda ang mainugot iti kayat ti Diyos. Kas impalgak ni Presidente Spencer W. Kimball, inted ti apo kadatayo amin, kas agikot iti priesthood, tituray na. Ngem mausar tayo laeng tibileg ti langit maibatay iti pannakaikari tayo. Kadagidi nagloryaan nga aldaw ti pannakaisubli ken ti pannakabangon manen ti simbaan ni Hesukristo ditoy lubong ita. The Juan Bautista, Pedro, Santiago ken Juan, Moises, Elias ken Elijah ket insublida babaen ni propeta Joseph Smith. Amin atulbek, ken turay ti priesthood para iti arami ti Diyos kadagitoy nga aldaw. Dagitoy atulbek, daytoy turay, ken ti bileg ang nakabuklan ti simbaan ni Hesukristo ita, ani Kristo ti Pangulo, ang mangiturong iti sibibiyag a propeta ni Thomas S. Monson, ken tulungan dagiti naawagan ken naordenan nga apostol. Itinaindaklan a plano apan nakaisagot ti priesthood tinailangitan nga ama adda na idumduma a responsibilidad a mangitungpal iti priesthood ngem saanda a priesthood. Agidyat ti lalaki ken ti babae ngem agpadaan a pateg ti akemda. Kas iti babae adi makasikog no awan ti lalaki saan met adi maipatungpal ti lalaki ti bileg ti priesthood amang mukel iti agnanay na pamilya no awan ti babae. Iti ababaapan nao, iti manayon a panirigan, agpada ti bileg, a panagpaadu, ken ti priesthood, a pagdanggayan dagiti agasawa. Ket kas agasawa, pagbuligan da asuroten tinailangitan nga ama. Tina Christian 1 agalad ti ayat, kinapakumbaba, ken anus, ti masapul nga adda iti panunod da, bayat ti panaguray da iti bendisyon na ti priesthood iti biag ken ti pamilyada. Napatag-unay a maawatan tayo anang ted tinailangitan nga ama iti dalan a pakasarakan tayo iti bendisyon tapno mapakired babaen ti bileg ti priesthood. Na isentro ti pakdaar ti plano ti Diyos kadagiti anak ng Espiritu. Daytoy ti aramid ko ken gloriak, ti mangitungpal, iti saan nga ipapatay ken agnanayon abiyag ti tao. Iti paltiing anaited ken ni Propeta Joseph Smith iti Section 81, ti doktrina ken katulagan, inlawlawag ti Apo at ti bilag ti priesthood mausar at tumulong kadagiti nakapsut, mangkibin kadagiti lipayus, ken mangpakired kadagiti agkutukot at tumeng. Ket iti panangaramid ka dagitoy nga agaramid ka iti kasayaatan iti padam at tao. Ket idari ragyo ti gloriana nga isu nga apoyo. Iti panang panunot tayo iti langa ti itutulong iti nakapsut. Mangkibin kadagitin lipayos, ken mangipakired kadagiti agutukot at tumeng, na ipalagip kanyak ti pito at awen na anang ipakita iti lelong na iti basit akamatis nga imula na kaspaset iti proyekto no iti maikadwa agrado. Inlawlawag na ang manipod iti basit abukel ak tubo timula. Ket no maestimar timula, agbunga iti adu akamatis at unggal maysa aduan ti bukel. Kinunana, ket no maimula amin dagitoy abukel ket umadadu ti kamatis, ket imula tayo amin dagitoy ang bukel saan nga agbayag nga adaan milyon akamatis mo. Amin, kunana ay namayayatan, manipod iti basit abukel. Sana metlaki nun na, dandani pinatay ko timulak, imbatik iti nasipngit a kwarto, ket nalipatak a sinibugan. Idi malagip ko timula, nalaylayan, ken agpapatay. Nagsangitakla, nalagip ko dagidjay a milyon kamatis nga agtubo. Mayayatan anang iba nga iti lelong na, iti milagro at napasamak. Inlawlawag na, kinuna ni mama, ang mabalin adipay natay timula. Mabalin ang masapul na laeng tisibog, kenlawag, tapno agbiag. Ket pudno ti kunana. Sinibugak timula, sa impan ko ititawa tapno mainitan. Ket, pungtuan nyo, dinamag na, nagungar. Ket ita agbungan iti milyon akamatis. Timula na abasit akamatis, adu ti pagsayaatan na. Ngem, nang laylay, gapu iti di inggagara apan nakalipat. Sana palang to, ken napagungar, gapu iti panang taripato, iti danum, ken lawag, babaen ti ayat, ken panakaraken ti ubing. Kakabsat, kas espiritu nga anak, tinaayat nga ama tayo iti langit. At daan tayo, iti di maagpangan ang na Diyosan akabailan. Ngayon no, di tayo gannad, agbalintay akas itinalaylay akamatis. Mailaksid tayo iti pudno a doktrina ken Ebanghelyo ni Hesu Kristo. Ken agbalintayo a mabisbisinan ken malaylay. Talimaksid tayo iti na Diyosan alawag ken nabiyag a danum ti agnanayon nga ayat ken bileg ti espiritu ti mangisalakan. Dagiti adaan priesthood ken nang libtaw ang mangipateg itoy babaen ti panagserbida iti pamilya tayo ken dagiti daduma maipadada kadagiti di umawat iti sagot ang matawid iti bileg ti priesthood. Ket awan dua-dua amalayet ti espiritualidad da. Gaputa, pinaidaman da, ti bagida iti kasapulan taraon ti espiritu da, lawag ken bilig ti Diyos iti biyag da. Awan duma da iti kamatis nga adu ti pagsayaatan na ngem nabaybayan ken nalaylay. Kastamet ti bilig ti priesthood anang partuat iti lubong, bitbituen, ken ti universo, apaset ti biyag tayo at tumulong, mang papigsa, ken mang bendisyon iti pamilya tayo, gagayem, ken kaaruba. Iti ababa apan nao, mga ramat kadag iti banag, iti pangisalakan no iturong na kumaita. At ti rangro na nga purpose ti bilig ti priesthood ket ti mabendisyonan tayo ken ti mapapurify tayo tapno agbiag tayo nga agnanayon kadwa ti pamilya tayo kadwa dagiti dadakkel tayo iti langit kadwa ti priesthood ceiling banag na bulanen ti limabas at dagundaway ko anang nakipartisipar iti panaka i-video iti panangsangay iti sangalubungan a liderato amanangan iti panang patibker iti pamilya kenti simbaan babaen ti priesthood na ipataros ti maikawanwan a DVD iti nemapulo ket inem a lengguahe isuro na no kasano at ti priesthood mang bendisyon mang pasidap ken mang paregta iti biag tayo iti pamilya tayo ken amin ang miyembro ti simbaan. Ipakita na kada tayo amin, lalaki, babae, ubing, na asawaan, balo, wenno awan asawa na. Urayan niya ti kasasaad tayo. No kasano ang makiraman tayo iti bendisyon ti priesthood. At dapaset na, awalo agingga ti 12 apaset, ang mangilawlawag iti tulbek, turay, ken bilig ti priesthood, ken no kasano amang papigsa iti tao, pamilya, ken ti simbaan. May isa nga eksena tinaala iti basita balay ang nagkauna akameng ani Mary Fielding Smith, ang nanang tilelang na ititumeng. Balo ni Hiram, timanong ni Propeta Joseph. Kasag may maysa nga ina, babaen tinapinget apamati na iti priesthood, imawag ken nagtalek iti dayta abileg iti panang patanor na kadag iti anak na babaen ti banghelyo. Ita, ti annabon na arinibo ang napudno a leader, ken miyembro ti simbaan, nagyaman gapu iti pamati, pinget, ken ulidan na. Adan iti internet daytoy baro a panagsana iti liderato, iti lds.org, tapno makita ken mapadas ti amin. Mabalinyo abuyaan iti lds.org, wenno maidownload yo iti computer yo, smartphone, wenno tablet device. Indawat ti umuna a panguluen, kadagiti panguluen ti steak, ken pagubispuan, ang mangilatang da, iti maysa wenno dua a meeting, a pangbuyaan da, iti DVD. Masapul a pagsasaritaan da, no kasano nga ipatungbal da, dagiti adal a naipakita. Mang pareg na, tilinaon na kadagiti miyembro iti quorum ti priesthood, relief society, Sunday school, young men, young women. Ang runa kadagiti agsagsaga ng agmisyon. Ken kadagiti meeting ti primarya, wenno ti panagtitipon iti maikalima a Domingo. Maparegta dagiti miyembro ti konseho, tap dagiti tao ken naganak, amang usar ito ya pabuya iti pamilyada. Kakabsat, agpaay da ito'y apanagsana iti liderato iti tunggal miyembro ti simbaan. Naganak, ibinglay yo tinaadal ken riknayo kadag ti anak yo, ket ipabuya yo ken ipatulad yo ti pumada tapno mapatibkat ti pamilya yo babaen ti priesthood. Jesus, ni Jesus, numawaw ti tao, ibaon yo kanyak nga uminom. Asino man ti uminom iti danum nga ited ko, din to pulos mawaw. Ngem ti danum nga ited ko, at danto kengkwana a paggubugan iti agnanayon a biyag. Siak, tilawag, tilubong. isu asumurot kanyak, maadaan to itilawag tibiyag. Asino man ang makarik na babasbasit, ngayon iti amuyo, iti pamati, wano pamaneknekyo, iti plano, inalangit nga ama, yad adayo iti umasideg, iti mangisalakan. Bayan nyo at ilawag na kenti si bibiyag adanum na, mangted kada kayo, kenti pamilyayo, iti basit adanum, ken lawag ang mangisubli iti biyag, iti nang laylay akamatis. Ita, nang rugyak, iti si daaw, kadag iti pinalswa ti Diyos, babaen ti bilag ti priesthood. Agtakderak, nga ipagarup ko, nga aramidan yu met. Amas-mas daaw, no kasano, amaawatan tayo, anaan-anay, ti bilag ti Diyos, amang isuro, ken mang bidisyon kada tayo. Nagdakkelan, nakangay-ngayed, nakakaskas daaw. Kinuna ni Joseph Smith, ti priesthood ti agnanayon a pagbatayan. Nga inyeg ti Diyos manipod iti kinaagnanayon, ken iti agnanayon. Nga awan iti rugi, ken gibus ti tawen. Nawaya nga inted ti Diyos ti bilig na, kadag iti umawat, ken mangdayaw iti priesthood. Amang itunda, iti naikariya bendisyon, ti di panakatay, ken ti agnanayon a biyag. Paneknekak, at ti aramid ni Heso Kristo, natungpal babaen ti priesthood. Isu ti bileg anang parsuan ti nailangitan nga ama ken ti patpatgen nga anak ti lubong ken na maggunay ti naindakla na plano ti ragsak para kada tayo. Agbalin tayo kuma amasirib ket patipkeren tayo ti bagi tayo ti pamilya tayo ken ti sibaan ni Heso Kristo dagiti santo iti duudin nga aldaw babaen ti bileg ti priesthood ti Diyos. Isu ti kararag ko, itinagan ni Heso Kristo. Amen.